Sýja 101. Rithöfundur, Heine Hestøy.
Læraren. Fet fyrir fet kom hann skrujandi gjøgnum skúlagærin. Kotlurinn sæt bænur at við lutla høttunum og øyrunni stóð út. Hann starti gjøgnum tei tjukku brilleglösinu og helt boar hendur fram að fyrir sér sum var hann bengin fyrir að detta. Knapplega kom ei kævablæk og í rakti hann bænt undu venga. Kotlurinn reik av, høttu suntus nú hælt av pía. Hann var gravur við venganar og skallum var næstan berur. Hann bendi sér eftir kotlunum og setti hann bænt á høtti aftur, men röndi ikkje að finna tann í hei raktse. Það var höpuslöst kortinu. Hann skætti til viks, her stóu flæri og flenta. Hann yngsti sig föra fyrir að vera inn í flottsin og búka þeir sundur, trakka þeir nýru skjúlagærin og bróta þeir sundur í smá petti. Trúi, long ár að treyat árn hann slapp úrstur úr hesun helveti að gjör. Hví voru bötn svo önd? Hvað hei hann gjörst tæmun? Hann hei ongan tói lagt honda negran og fyrr hei hann alltaf verið góður við þeir og kjent hvern flokk som sín egna. Men nú, hann rættist þeir. Hætta í þeir. Og mest af öllum hætta í hann frutja daginn. Þetta var vesti dagur af öllum, því hann skuldi hafa kjenda flokk. Hann fór upp að ristast bara við tankan. Hvað höfðu þeir fyrirræk og idea? Okkurt förbrennt múndi það vera som allar hína dýjana. Það ringdi inn og þeir tustu inn í stofuna. Som vant var gengurinn ögilegir. Þar fyrstu 20 minútnar röndi hann að sissa þeir, men öll ræk á rúnt og röptu og geila og gentunar nústu. Hann settist, var ongin teknistift og pjútan var tór. Kvíjane múndi álópu fyrir að koma. Hann húkti upp und loft. Nei, ongin kefa blek undir lampinu. Ongin sett undir bultunum. Skuldi það undri henda að hann fekk frí við það? Nei, okkur var gæl. Öll sáttu púra hver og búi á. Húktu að honum som hann kjetta og sýttu klara glöypa mjúsinu. Hann fann protokolluna fram og fór að bleu igen. Hann kjenti á spenninginum að hér ongustanum múndu fettla hann vera. Hann fann til að súginu hann skuldi nöyta. Her lá ein hýt. Okkurt rann úr henni. Svo kom láturinn. Som ein tunna á krútiu var sprangt. Som hinn tunga aldan tók hann sig upp attast í stofunni hér þar stöstu dronginu sáttu, fá svo rullandi fram eftir og vant mær og mær og passi að enda breytan fram við talvuna og skóla í attur eftir. Þeir sústu tullunu varu som renniskegur í spela við melagrátu sjóarmálanum. Hann sett einsamallur við pultun og kemdi þessa reyju tókuna fyrir eiginu. Fram úr henni kea og hundratals smagi devlar. Allt rann saman í ætt og hann svarberst ein stóran reyjan munn og úr honum streyma í laturinn. Hann held henduna fyrir öyrunni fyrir að stegga honum, men hann held fram inn í höttunum utan grí. Hann kjendi sig tvættan rundt í enn og streymi og ungu var fyrir fyrir að stökka. Sýsa þið, segi hann innan þarna. Og það skal það ekki etnast þeimann. Ég lærarinn og skal stúri þessum flottinum til skulu ekki kúa mig. Nei, fenn hann stúi. Hann langa í nefann í pultun, men það var som að sló í enn að dúinu. Ungin horfði þetta kortinu. Hann skalv á málunum þá hann röpti.
Hver hefur lagt hættu í protokolluna? Hver?
Ongi sver.
Það tjú, Palle?
Ég?
Sverra í hinn bilsin.
Hvað hefur þú lítjandi?
Kom bæna veginn upp og teka það bústur.
Hann skalv enn mæra á málunum.
Ég hef ju ekki gjort svo ég kom í ítt.
arga i drongeren. Læraren rastist, og for åman her han sæt. Han tog et stu nakkaharni og rönti a tóan upp. Hín bara flenti og lasti sjum vón. Nú spann ögi ui læraren. Han tog i kreian av drongenon og rikti og skrikti ui han. Kom så, upp vi der, og teka ta bústur! Tal jo ei mest mæn bøen. Annars verð du flongtur! Nú rastist drongeren. Han var hødd i hagrin læraren.
Hva fænnen, slast du, tev du ikke løyve til, du kan sjálfur få ein framan á.
Han sló og rakte læraren bænt under vengans og brillene rúku av høttunum og fram etter gulvunum. Her ein annar sparkaði þær longur fram. Hetta var ikkje eiti á tvím. Læraren fór upp að ristast. Hendurna gingu kíkar, tá hann setti brillunar ytsta til smölu nösina. Bægi glösnu voru klóna og annar stöngin brotun. Tá hann gekk fram á pultunum, kendi hann svían attast í eginun.
Nei, Gud hjálpi mér ikkje det. Gjim mér styrki að halda þú jattur.
Tárinni strongdu á og axlanar skulvu tói hann röndi að halda sér.
Higg,
sagði þeir og rendu albegvan í svíinu að næsta manni.
Nú grætir hann.
Það var rundt í stofunni sem vindur í teskar í svíum græsi.
Hann grætur, hann grætur.
Uppi við pultin sat ein lítil maður og fjaldi andliti í hondunum og rundi að krekva þeir heitu tárinni og streyma og útjögn til brotnu glösinu og drúpun hér í protokolluna og tekna og undaligar blettur í blett. Nú var kvist í stofun í eina lötu. Ja, næstan hatt hú hjarnit. Onkur kjendi sig illa vi, til luktist onkun at ein vaksa meður skulle sita her og grata. Så ringde det endelig ut, og han åtte fri og i 20 minutter æren han skulle inn til næsta flokk. Såleis Jinko deaner. Flest og luktest hesun, men onkund og hei han bókvis her og les fyrir dæmon, og ta hendi undre at hei var kvirt. Ta glikva og tei brun og eginni atta fyrir tei tjukku gløsinu, og rødden var föst og klingande. Han gjördist ein annar. Han stórur og prúi mevur, og tók tei vi hondina, og leiddi tei inn i annan heim. Tei komu vi til skips, ut i heian, og fyrraust i fremmandu London. Han beit einu til stuttliga varslur og tók deit til jærarfyrir. Þeir fingu höfi at hælsu på á hóverdar og stuttliga personar og han raddi þeir við segja tjóun og rónsmónum. Þeir sótu som ganda á orunum og í flöndu uppi frá pultunum. Sjálfur elska ég hann hesa lötunar og ver næstan góður við þeir aftur. Glömdi gus þeir pundu alla megi og vónur úrunum. Men hetta var som ta hinn deyja dömdu býru mæ ball fri að lóndjum lúiðu. Ta hann eilaði bóðjuna aftur, hildu þeir fram og oftane kvena verri en fyrr. Onkur hei sagt bötnunum að hann hei sjálfur skrifa hessar vökru söfunar, men hessum trúði ekki. Sólæs gekk lúið hansara. Deg deg happaur og argaur af bötnunum. Ikki var það á nögrun önskapu þeir gjörðu það, men bært til stuttleika. Tví badnasalen dúr ekki að fyrirmynda sér að þeir verilega kunnu púina lúfi bústur úr einu vaksnum. Þeir halda bært að sólæs æði að vera. Að enda leist hann sjúkur. Ganska tumti hann ekki að lífa longur. Tá var færin kom ein ungur lærari og gaf kjenda flokki desbúinu. Han gæt að mun ekki bænlæs ábyrðina, men þá ég var færin, sáttu þeir við enn undarlegan verfa af, að onkursveikna áttu þeir ein part af skildinu.